Gepler adatlyk radiosyn. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şugun 2017-nji ýylyň 7-nji awgusty hepdeniň duşanba güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşmegiň esasy bölegine başlamadan özüm täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýärim. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Moskwanyň Birleşen Ştatlaryň 2016-njy ýylyň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagynyň iki ýurdun arasynda çynlyky ynamsyzlygy döredýänligi hakynda ortetli kardeşine aýdanlygyny habar berdi. Tillerson 2-nji awgustda Manilada regional forumyň çägindeki eden bu çykyşynda ortetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen duşuşunda saýlawlara goşulmagynyň çylşyrymlyk hadise bolanlygyny bellänligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomaty Lavrova öz hökümetinin Kremlin Moskvadaki Amerikan diplomatik misiyasını çäklendirmek baradaki kararına jogap berjekdigini duyduranlygyny aýtdy. Ortet Birleşen Ştatlaryň Moskvadaki ilçihanasynyň işgärleriniň sanyny azaltmak barada eden talabyny Washingtonyň sanksiýalary girizmek hakynda täze kanuny kabul etmegine jogap hökmünde gylan edipdi. Şol bir wagtda Tillerson Birleşen Ştatlaryň Ortet bilen işleşmäge isleg bildirýändigini we bu meselelerin esasında ählik gatnaşyklary kesmegin peýdaly derligini aýtdy. Awganistanyň resmileri tutuş ýurt boýunça malaşyrlan hüjümlerde ýüzler çadymyň wepat bolmagyndan soň kabulda daşary ýurt ilçihanalarynyň we hökümet edaralarynyň yerleşýän ýerinde howpsuzlygy güýçlendirýärler. Kabulyň polisiýasynyň müdiri Salim Eksas şäheriň merkezindäki howpsuzlyk planymyzda biziň ileri tutýanymyz diplomatik giňişlikleridir diýip 6-njy awgustda aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatynda şeýleň 1-nji ýarymynda Awganistanyň paýtagtynda malaşyrylan hüjümlerde 209 adamyň wepat bolanlygy we 777 adamyň ýaralananlygy aýdylýar. Täze howpsuzlyk planyna görä diplomatik zonasyna barýan 42 ýolda 27 sany barlyk geçiş nukdasy döredilýär. Olaryň daşynda partlaýjylary anyklaýan gurallar, howpsuzlyk kameralary oturdylar. Şeýle ýürite türgünleşdirilen itler ulanylar. Äzerbaýjanyň premier-ministriniň orunbasary Alih Hasanovun aktığı adım helakçılıklı yol hadisası sebepli tutsak edildi. İçeri İşler Ministerliğinin 7 avgusta aytmanı öre Nail Allahberdiyev 4 aylık dergnevlerin möhlütüne layıklıkta cislapkı tutsak hana iverliptir. Ministerliğinin beyanatına öre Allahberdiyev 3 avgusta Baku'da Mercedes kısımlı ulaklı varyarka 2 adamın ölümüne ve 2 adamın yaralanmağına getiren yol helakçılıkına duçar olptır. Şeýlede şol hadisa gatnaşan ýene bir ulagyň sürücüsi Mirmahammad Ismaýylowyň hem dislapky tutsakhanada saklanýanlygy aýdylýar. Resmi beýannamada döwlet baş tutany tarapyndan edilen belli talaplary ätkermedik we jemgyýete açyk hormat goýmaýan kanunlary hem düzgünleri gödek bolýan döwlet resmileri we olaryň maşgala agdalary babatynda iň berk çäreler görülür diýilýär. Aşgabatyň iri söwda merkezleri gije gündi işläp başlady diýip türkmen mediýasy habar berýär. Olimpiýa şäherçesiniň golundaky söwda karhanalary 1-nji awgustdan gije gündizlik iş düzgününe geçdiler diýip Türkmenistan.ru internet neşriniň maglumatynda aýdylýar. Gijeki sagatlarda dükanlarda pul çekmek üçin bankomatlaryň we telefon tölegleriniň amala aşyrmak üçin aparatlaryň işleýänligi, olardaky informasiýanyň türkmen, rus we ingliz dillerinde berilýänligi bellenýär. Türkmenistanyň hökümetiniň 4-nji awgustda Halkara sport çäresine taýýarlyklara bagyşlap geçiren iş maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow sport bäýetçiliklerinin geçiriljek yerlerinde dürli haritlaryň söwdasyny hem söwda merkezleriniň gije gündi işlemegini üpçün etmegi tapşyrdy. Ýapyk binalarda we töwür sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatyň merkezinde ýürite gurulan bahasy 5 milliard amerikan dollaryna durýan Olimpiýa toplumynda geçirler. Awganistanyň aňtaw resmiýetleriniň 6-njy awgustda aýtmagyna görä Kabulda 16 tonna partlaýjy sirişdäni alyp barýan ýük ulagy ele salynypdyr. Howpsuzlyk boýunça milli müdirliginiň beýanatynda aýdylyşyna görä Pakistanyň ulag belgilerini göterýän we partlaýjy sirişdäleri alyp barýan ulag bilen bilelikde 5 sany adam tutsak edilipdir. Onun içinde bombalary we ölüm keltekçelerini döretmek, şeýlede Kabulda terrorçylykly hereketleri amala aşyrmak üçin niyetlenen partlaýjylar bardy. Dilip beýannamada aýdylýar we 16,5 mün kilogram partlaýjy sirişdäniň ele salynandygy habar berilýär. 34-nji maýda uly ýük ulagy Kabulda diplomatik jaýlaryň yerleşýän etrafyna hüjüm edip 150 adamyň ölümine we 400 çemet adamyň yaralanmagyna sebäp boldy. Pidalaryň aglaby bölegi paraýat ýaşaýjylardy. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatyna görä Awganistanda 2009-njy ýyldan beri 26,5 mün çemeti paraýat ýaşaýjy wepat boldy we 49 mün çemet adam yaralandy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen